akasanavumelana lababalisi kulokhu. Impilo yakuleli lizwe kayisaphileki. Lokho kuthiwa libhondi sokuyihlekisa nje. Ukuthi kuthiwe abantu bazaholiswa ibhondi. Ababalisi baqondile kakusaphileki. Yikho naye uhulumende selibalekela ibhondi lelo. Esegweba eminye imithelo ngemali yangaphandle kwelizwe ngobana uyakwazi ukuthi kuyimali okuthiwa ibhondi kakusebenzi. Ababalisi baqondile lazo zonke izisebenzi zikahulumende. Laye wonke umuntu uqondile ngobana ibhondi kaliselahlonzi, kaliselani, kakukasizi lutho. Uyahamba ulithwele esikhwameni ubulawa indlala. Kanti izolo lisangathi liyasebesebenza bekungcono ngoba ngedola kulakuthi nginamnede uthenge lamabhanzi. Kanti ezongaphatha idola amadola amabili ngitshona amaputi kwezindawo kawathengi ababalisi baqondile. Kuyaba buhlungu kodwa kumele bakhulume kuzwakale ngobana abathwele nzima. Impilo yakuleli lizwe akusaphileki.
Odokotela sebedlulise inyanga bekhala leyo msebenzi labo bekhala ngokufanayo kodwa uhulumende uthi galayo imali yakwamanye amazwe. Singabona ababalisi beyithola yini bona?
Kangazi ukuthi bazayithola yini kodwa kusala ukuthi sebekhulumile ilizwi labo lisimele lizwakale. Uhulumende njengobaba wekhaya kayidingi. Tata ngithi lalokhu uhlelo lokuchithwa kwezimali esiliyibhajethi. Ubhalwe ngemali yakhe yemelika. Kanti manje wayebhalelani ngemali yemelika nxa ingekho. Ubhala khona ukuyana wenza esingathi i-contract. Kuthi leyo mali izadingwa itholakale. Kuthi uyidinga ngaphi, kwenza njani. Akufuni dokotela, akufuni tishala, akufuni bani. Yena uhulumende nguye oqale ngokufaka esingathi ngumthetho ngoba phela i-budget iba yi-act of parliament. Ngakho nxa efake i-act of parliament ngama-American dollars, kakholisa abantu amadola wona la ase-America. Lokhu akwenzayo nje angacathi ngomunye, angathathi abantu abenze nje izichaka zakhe. Baqondile ababalisi ukuthi bayithola mabayitholi kodwa nxa uhulumende lo ele ndlebe, lanxa ele ndlebe eyingxenye kuza kuza ukuthi bathina abantu bafuna ikolo eliza baphilisa, bafuna ukuthenga izitimela lendizamthina, bafuna imali zokubona la bantu abo baphile.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu ubona kusiba lo mthelela bani ebantwaneni?
Yingakho wonke babankomo labalaleli indaba le ifana lomuntu obulawa lizinyo. Umuntu obulawa lizinyo liyabe libuhlungu kodwa lingakakhithwa lelo zinyo kumele kahlatshwe ijekiseni phakathi emlonyeni ensimini zona lezo eziduzane lezinyo. Kuyaba buhlungu kodwa nxa sokulungile bazakhohlwa-ke labazali ukuthi kuke kwathini ngobana amatishala nxa siyafundisa abantwana bekhonona akulati beza kwenzakala. Kuyafana nje lezinyo libuhlungu. Kuyaba buhlungu lami laba abantwana babantwana abafundayo bona bacasa umnyaka kule bacasa ama-grade lamafomu amatsha ukuthi bafundi babe lesisekelo esifondileyo. Kodwa-ke ngiyakunanzelela mina ukuthi kuyaba buhlungu kodwa babalisi labo kumele baphile ngoba bayizisebenzi bangabazali bayakwazi konke okwenzakalayo. Kuyaba buhlungu kodwa ayikho indlela njengoba ngisithi izinyo limhlungu liyahlatha ijekiseni likhutshwa isikhewu kusala isikhewu kodwa ubuhlungu buphele.